بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعني بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صل عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. تفضل أحسن، أنت محتاج لشيء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد أمين، وعود لما بدأناه، فما زال حديثنا موصولا مع شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم، كأنك تراها، للشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء 71، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Al-Abama, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn vorgelassen werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen nach einer langen Abwesenheit vom Sheikh Hafidhahullah. Und inshallah machen wir heute weiter mit unserer Erklärung dieses wunderschönen Buches vom Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vom Gelehrten Sheikh Al-Albani rahimahullah. Das Buch beschreibt das Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vom Anfang, At-Takbir, bis zum Ende, At-Taslim, so, als ob du ihn sehen würdest. Und wir sind gerade angekommen beim 61. Vortrag und begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
سبب الابتسامة والضحك في البداية في المقدمة إن أخي حسام ربنا يحفظه جاي من العمل وكان متعبا وكان محتاج لكوباية شاي، فطبعا الحمد لله جت لنا كوباية وكوباية أخرى، فأنا ابتسمت يعني لأن هو ما شاء الله دي كرامات يعني، هو جاي بيحب الشاي عندكم فجت له كوباية جاهزة. الحمد لله، وفي كوبايتين برضه ممكن تدي لو بصراحة، ادي كوبايتين
بصراحة. الحمد لله تعبان من العمل.
لا لا خلاص ما هو الله يبارك فيك جزاكم الله خير. تعالوا بنا إخوتان نواصل ما بدأناه. في آخر لقاء بكم وقفنا أمام هذا العنوان الخرور إلى السجود على اليدين. الخرور إلى السجود على اليدين. قال المصنف رحمه الله: وكان أي النبي عليه الصلاة والسلام يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، وكان يأمر بذلك فيقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وكان يقول: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجهها قبل القبلة. ووقفنا في آخر لقاء ها هنا، فأترك المترجم يترجم ثم نشرع في البيان.
Das letzte Mal, meine lieben Geschwister, sind wir stehen geblieben beim Thema sich auf den Händen niederwerfen. Bei der Niederwerfung sind wir stehen geblieben und der Autor sagt dazu, er, sallallahu alaihi wasallam, pflegte seine Hände vor seinen Knien auf dem Boden zu legen. Er, sallallahu alaihi wasallam, befahl, es so zu tun, als er sagte, wenn einer von euch Sajda macht, sollte er nicht wie ein Kamel knien, sondern seine Hände vor seinen Knien platzieren. Er, sallallahu alaihi wasallam, pflegte auch zu sagen, wahrlich, die Hände werfen sich nieder, wie sich das Gesicht niederwerft. Wenn also jemand von euch sein Gesicht auf den Boden legt, sollte er seine Hände auch auf den Boden legen, und wenn er es hebt, beziehungsweise und wenn er es erhebt, sollte er sie erheben. Er, sallallahu alaihi wasallam, stützte sich auf seine Handflächen und spreizte sie, ließ seine Finger zusammen und sie zeigten zur Qibla.
بينا اختلاف العلماء في قضية النزول إلى السجود، والخلاف في هذا الباب كما ذكرنا في آخر لقاء هو خلاف معتبر سائغ. فاختلف العلماء على قولين: الأول أن النزول للسجود في الفريضة أو النافلة يكون على الركبتين قبل اليدين، وهذا قول أكثر الفقهاء. القول الثاني وقول أهل الحديث ومنهم العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وكثير من محدث العصر أن النزول يكون على اليدين قبل الركبتين. وبينا أن هذا من الخلاف المعتبر السائغ، أي الخلاف الجائز، أي افعل هذا أو افعل هذا والكل صواب بإذن الله رب العالمين. ليه؟ لأنه لا يوجد الدليل المرجح في المسألة، فهذه المسألة مصدرها اجتهاد. العلماء الذين قالوا بنزول على الركبتين قالوا لأن النبي نهى أن نبرك برك البعير، والبعير بينزل على أيديه، إذن ننزل على الركبتين. العلماء الذين قالوا لا ننزل على الإيدين قالوا لا، ما هو الإيدين بتوع ركبتين البعير في إيديه، فهو بينزل على ركبتين. فكل مسألة اجتهادية، وعلى هذا خلصنا في آخر لقاء أن هذه المسألة من الخلاف المعتبر السائغ. لذلك قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: والنزول على الركبتين، فإن لم تستطع فعلى اليدين. والأمر واسع، الأمر واسع. طبعا اختيار شيخ الإسلام تيمية النزول على الركبتين، والعلماء المعاصرين من الفقهاء كابن عثيمين رحمه الله تعالى النزول على الركبتين، وجل الفقهاء أن النزول على الركبتين. طيب المحدثون قالوا ننزل على الإيدين، طيب أنا بنزل على الركبتين، لا تنكر علي. حضرتك بتنزل على الكفين، لا أنكر عليك. ليه؟ لأن دي مسألة من الخلاف السائغ المعتبر. كما ذكرت لكم كثيرا، قلت مثلا في قضية قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية. اختلف العلماء بين موجب وبين من ينهى عن القراءة، ودخل في سائغ معتبر أيضا. حضرتك بتصلي ورايا العشاء، خلاص ما بتقرأش الفاتحة ولا بتقرأ السورة في الركعة الأولى والثانية، بتكتفي بقراءة الإمام، صلاتك صحيحة. غيرك قال لا ده أنا هصلي هقرأ الفاتحة. طيب ماشي اقرأ، لا حرج، قرأ الفاتحة، ده صحيح وده صحيح. يا عم الشيخ هو الصواب بيتعدي؟ لا الصواب ما بيتعدتش، لكن دي اسمها مسائل الاجتهاد، ما فيش دليل يرجح في المسألة عشان نقول ده صواب وده خطأ، ولا ده خطأ وده صواب، فتبقى المسألة مسألة اجتهاد. دول معهم أدلة ولا معهم إيش؟ أدلة. خلاص كده. يعني مثلا ذكرت لكم قصة خلاف الصحابة رضي الله عنهم في قضية حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، نص. خلاص بعد معركة الأحزاب النبي قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الصحابة توجه إلى بني قريظة، في الطريق حان وقت العصر، اختلفوا يا ترى نصلي في الوقت ولا نأجل الصلاة حتى نصل إلى بني قريظة لقول النبي. لا مسألة خلافة، لأن الحديث يحمل هذا ويحمل هذا، الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوق الحديث نصلي فين؟ في بني قريظة، ده المنطوق. المفهوم نصلي في الوقت ونجد في السير، خلاص. ففريق قال لك لا هنصلي في بني قريظة، وبالفعل أخذوا بمنطوق الحديث وانطلقوا. وصلوا بني قريظة بعد المغرب، وصلوا العصر بعد غروب الشمس. الفريق الثاني قال لا، لم يقصد رسول الله أن نؤخر الصلاة، إنما قصد أن نجد في السير، يعني بيحمسهم عشان يسرعوا، خلاص. فصلوا في الوقت في الطريق، صلوا العصر. لما علم النبي أقر هؤلاء وأقر هؤلاء، لأن دي مسألة اجتهاد. مسألة إيه؟ اجتهاد. الحديث حمال يحمل هذا ويحمل ذاك، فما دام الأمر كذلك فالمجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر، بس المهم يكون من أهل الاجتهاد، مش أي حد يعني كده. لك أنا لا، لابد يكون من أهل الاجتهاد، من أهل العلم، واضح؟ فمسائل الخلاف والاجتهاد دي مسائل علمية لا يتحدث فيها ويقطع فيها إلا العلماء. يا عم الشيخ مش النبي قال استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك؟ أيوة النبي قال هذا، صلوا عليه. قال استفت إيه؟ قلبك. طب ما تفهم كده اللغة، حتى اللغة الفتوى بتكون لمين؟ أنت بتستفتي مين أصلا؟ بتيجي تستفتي عندك فتوى بتروح تستفتي مين؟ العلماء. فبيقول لك استفتي إيه؟ قلبك، يعني قلبك قلب عالم مش أي قلب، فاهمني؟ يبقى لما تيجي تستفتي قلبك، قلبك ده إيه؟ عالم، قلب عالم. يعني مين اللي استفتي قلبه؟ العلماء وطلاب العلم المتقنين. جالوا مسألة فيها قولاني، ده بيقول لي يجوز وده بيقول لي لا يجوز، عايز استفتي قلبي، قلبي قلب عالم، فشوف أدلة دول وشوف أدلة دول ورجح وفق الأدلة، وبعدين أتبع الدليل، أتبع إيه؟ فده معنى استفتي قلبك. وإحنا لو بندقق النظر في الأحاديث هنفهم. دلوقتي الناس العوام استفتي قلبك وتارك للصلاة، استفتي قلبه إزاي ده؟ أنت قلبك ميت، وهل يستفتى الميت؟ لا يستفتى. واحد تاني قلبه مريض، خلاص عنده شهوة متملكاه، خلاص تقول له النظر حرام، يقول لك لا 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 استفتي قلبك، انما الاعمال بالنيات، ماشي. المصافحه للمراه لا يجوز، يقول لك لا استفتي انا قلبك، انما الاعمال بالنيات، وانا ده قلب يستفتى؟ ها هذا لا يستفتى. فاستفتي قلبك بقى لمين؟ لاهل العلم، لطالب العلم المتقن الذي يستطيع الترجيح بين الادله ويتبع الدليل ويتبع الدليل. لذلك اقرهم النبي على فعلهم، فهؤلاء اجتهدوا وهؤلاء اجتهدوا، فأقر هؤلاء وأقر هؤلاء، لأن المسألة ما فيش فيها النص الصحيح الصريح الذي يرفع الخلاف، فتبقى مسألة اجتهاد، ولا شك أن أحد الفريقين على صواب والآخر على خطأ، لكن الذي أخطأ أخطأ بناء على اجتهاد فله أجر، فله إيه؟ أجر. والذي أصاب له أجران، ولكن معرفة أيهما الأفضل بيرجع لأدلة أخرى بقى، بيرجع لإيه؟ لأدلة أخرى. كلامنا مفهوم؟ الأدلة الأخرى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة الوسطى بنص كلام النبي هي صلاة العصر، فإحنا أمرنا بنص القرآن أن نحافظ على العصر في وقته، ما ينفعش تأخره، ماشي كده؟ فأخذوا بالنص مع النص النبوي وجمعوا بين النصين، فقالوا لا، إذن المقصد إن إحنا نسرع مش نأخر الصلاة، فهنصلي في الوقت، فهنصلي إيه؟ في الوقت. شوف اجتهادهم مبني على علم، ده اجتهاد مبني على أدلة. الفريق الثاني التزم النص وأخذ بالمنطوق فيؤجر، وإن كان قد أخطأ لتأخير العصر بعد غروب الشمس، واضح؟ إلى آخره. فالترجيحات دي مهمة أوي طلاب العلم. فنيجي في مسألة النزول على الركبتين ولا على اليدين، خلاف برضو من هذا النوع. والله طالب علم رأى أن الأدلة القوية مع النزول على الركبتين، أخذ به لا ينقل عليه. طالب علم آخر رأى أن الأدلة القوية مع النزول على اليدين، لا ينقل عليه. خلاص، أنت بقى تعمل إيه؟ أنا لا أحسن إلا النزول على الركبتين زي العسل. والله تعبت زي حال النهاردة، عندي الصباع الكبير ده مش قادر أسجد عليه، فبنزل على أدايا زي العسل، ما فيش مشكلة، المهم تسجد بس، المهم إيه؟ تسجد. الله يبارك. فإحنا اتكلمنا عن هذا الخلاف وفصلنا فيه في آخر لقاء، وفي هذا اللقاء بقى هنواصل نبين هيئة السجود بقى، إحنا بنسجد إزاي، بنسجد على كم عظمة، طب إزاي بسجد، إيدي تكون شكلها إيه، إلى آخره. ده موضوع اللقاء إن شاء الله. نعم.
Das letzte Mal, meine lieben Geschwister, haben wir darüber gesprochen, über die Meinungsverschiedenheit, wie wir zum Sujud, wie wir uns niederwerfen. Werden wir erstmal, wird der erste Kontakt mit dem Boden, mit den Knien getan oder mit den Händen? Mit was gehen wir als erstes auf den Boden? Wir haben zwei Meinungen durchgenommen. Die erste Meinung ist, dass man erst mit den Knien der erste Kontakt mit dem Boden verrichtet werden soll und dann erst die Hände. Und die anderen Gelehrten haben gesagt, nein, wir sollen lieber, also als erstes mit den Händen auf den Boden gehen und dann die Knie. Die ersten Gelehrten mit der ersten Meinung gehen mit den Knien zunächst auf den Boden, als erstes, weil sie gesagt haben, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns verboten in einer Überlieferung, dass wir so Sujud machen oder uns so hinsetzen während dem Gebet wie ein Tier. Und ein Tier setzt sich normalerweise zunächst einmal mit seinen Händen. Und die andere Gruppe oder die anderen Gelehrten haben gesagt, man kann gar nicht sagen, ob das Tier, ob die vorderen Beine die Hände sind oder die Beine sind, kann man gar nicht sagen. Jedenfalls, was wichtig ist, ist, dass zwei Gelehrten, Gruppierungen, also Gelehrten mit einer Gruppe Gelehrten, die haben quasi eine Meinungsverschiedenheit. Manche sagen Knie, die anderen sagen Hände. Sheikh Al-Albani Hafizahullah sagt in diesen, er ist eher ein Überlieferer, und die meisten Überlieferer sagen, man sollte lieber auf die Hände gehen. Und die meisten Gelehrten haben die Meinung getroffen, dass man lieber auf die Knie gehen soll. Aber wie der Sheikh gesagt hat, ob ihr auf die Knie geht oder auf die Hände geht, ist vollkommen in Ordnung. Ihr könnt auf beide gehen, weil es Gelehrte gegeben hat, die versucht haben, sich Mühe zu geben und die Beweise durchzuführen, ihre Meinung quasi durchzusetzen. Und natürlich gibt es auch andere Überlegungen oder andere Überlieferungen, auch in anderen Angelegenheiten, wo man halt nicht genau weiß, was man machen soll, und deswegen unterstützt man sich darauf, auf die Gelehrten, was sie gesagt haben, wie zum Beispiel diejenigen, die hinter einem Imam den Koran vorlesen in einem Gebet, das laut gelesen wird, wie Maghrib oder Isha. Der Imam liest Fatiha und eine weitere Sura, und dann stellt sich die Frage, soll der hinter ihm auch vorlesen oder nicht vorlesen? Manche Gelehrten sagen, ja, er soll vorlesen, andere Gelehrten sagen, nein, er soll nicht vorlesen. Das heißt, ob du liest oder nicht vorliest, du kannst quasi beides machen, deshalb, weil die Gelehrten sich, ihre Meinung sich in dieser Angelegenheit ebenfalls unterscheidet. Dann stellt sich die Frage, ja, gibt es etwa jetzt mehrere richtige Sachen, die man machen sollte oder falsche Sachen, oder es gibt nur ein richtig und ein falsch? Die Antwort darauf ist, es gibt natürlich nur ein richtig. Aber es gibt gewisse Sachen, die man nicht für richtig erhalten kann, deshalb, weil man nicht die nötigen Beweise dafür hat. Es gibt nicht eindeutige Beweise, mit denen man etwas wirklich überzeugt und mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen kann, so ist es richtig. Deshalb gibt es das Wort Ijtihad, also sich Mühe geben und die ganzen Nusus, die ganzen Beweisgrundlagen aus dem Koran oder aus dem Sunna zu sammeln, um zu sagen, okay, diese Meinung ist richtig oder die andere Meinung ist richtig, wie die Geschichte von den Sahaba, die etwas vom Propheten oder eine Überlieferung vom Propheten gesagt bekommen haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr dürft reisen, ihr könnt reisen, aber betet Asr erst, wenn ihr in Bani Quraida angekommen seid. Bani Quraida ist eine Stadt und die sind dahin gereist und er sagte, ihr betet Asr erst, wenn ihr da angekommen seid. Mitten auf dem Weg ist die Asr-Zeit angekommen oder eingetroffen. Eine Gruppe sagt, der Prophet hat uns verboten, jetzt Asr zu beten. Der hat gesagt, wir müssen erst Bani Quraida erreichen und dann erst beten. Die andere Gruppe sagt, nein, du hast es so verstanden, den Wortlaut verstanden, aber eigentlich hat er gemeint, wir sollen uns nur schneller dahin laufen, also zum Bani Quraida. Wir sollen uns einfach mal bewegen, schneller werden. Aber wenn die Asr-Zeit angekommen ist, dann sollten wir sie eigentlich in der richtigen Zeit beten. Als sie beim Propheten angekommen sind, hat der Prophet die Gruppe Nummer 1 bestätigt und die Gruppe Nummer 2 ebenfalls bestätigt. Natürlich sollte man eigentlich, ist die andere Gruppe, die quasi die Asr-Gebet in der richtigen Zeit gebetet hat, sie war in der richtigen Weise gewesen oder sie hat die richtige Entscheidung getroffen. Aber er hat beide bestätigt, weil die beide Ijtihad gemacht haben und bei einem oder wenn jemand Ijtihad macht, dann kriegt derjenige, der richtig gelegen hat, 2 Belohnungen und derjenige, der falsch gelegen hat, nur eine Belohnung. Nachdem wir das geklärt haben, wenden wir uns nun zum nächsten Punkt. Und zwar, wie verrichten wir den Sujud oder wie werfen wir uns nieder?
يقول المصنف رحمه الله وكان يقول إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجهها قبل القبلة. إذن ببين الآن هيئة السجود، فببين أن الوجه يسجد وكذلك اليدان، لما تيجي تسجد بتسجد على وجهك مع اليدين، لابد أن تعتمد بيديك على الأرض وأنت ساجد لتتمكن من السجود. قال ويبسطهما، يبقى بيعتمد على الكفين فقط، لأن بعض الناس يبدأ يعتمد على الذراع كاملا، يروح فرشه على الأرض كاملا كده. النبي نهى عن هذه الهيئة، ودي بتشبه هيئة السبع، مش هنقول التاني يعني، مش هنقول الهند بلغة الألمان، هنقول السبع يعني. خلاص ما ينفعش وانت ساجد تفرش ذراعك، واضح؟ الكفين فقط، المرفق مرتفع عن الأرض، مش حاطط لي ذراعك كله على الأرض مثل السبع، هذا لا يليق بهيئة الصلاة. فالنبي كان يعتمد على كفيه، يعتمد على كفيه، كفين. طيب ويبسطهما، يعني الكف منبسطة، مش بعض الناس اللي يروح رافع ايديه كده حط على اطراف صوابعه كده وهو ساجد، ها، وهو نازل لك، لا لا لا، ليس هكذا، منبسط على الارض تماما. ومش بس كده، ويضم اصابعه، الاصابع مدمومه، مش فاتح اصابعه كده اها، ما ينفع، هذا ليس من السنه. خلاص، ويوجهها قبل القبله، اصابع فين؟ كلها في القبله، لان سجود قبالة القبلة. يبقى وأنا ساجد الجبهة ممكنة من الأرض، خلاص، والكفين ممكنين من الأرض، الأصابع مضمومة قبالة القبلة، قبالة القبلة إلا من مرض أو إنسان مريض. طبعا بنقول دايما الأمراض والعلل بيخش في فقه أهل الأعذار، لهم أحكام خاصة بهم، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. واحد الآن مثلا عامل جبيرة في إيديه، خلاص، والجبيرة مخليه صوابعه مفتوح، طب يضمهم إزاي؟ يقول لك الشيخ قال لازم الأصابع مضمومة. طيب ما أنا عندي جبيرة أضم إزاي؟ ماليش دعوة، هو كده، هو كده إيه؟ لا مفر، مش هو كده، لا مش هو كده يا حسين. نقول لك ده مريض، ده إيه؟ مريض، والمريض له عذره. لا يتمكن أصلا من وضع إيديه على الأرض، إيه رأيك؟ لا يضع، لأنه مريض عنده عذر، مرفوع عنه الحرج، ده ليس على المريض حرج. فاتقوا الله ما استطعتم. بننبه الشباب اللي بيتكلموا في الدين بلا علم ويشق على الناس، انتبهوا، الأحكام لا يتكلم فيها إلا أهل العلم. ما دمت لست منه ما تتكلمش في الأحكام. إن سئلت قل الله أعلم، إن سئلت قل له اسأل العلماء، اسأل المشايخ، اسأل من عنده علم. لماذا عنده علم؟ أحيانا بنشق على الناس بغير علم، كما أنبه كثيرا، ودي أحكام. يجي يقول لك مثلا أنا ما أستطيع السجود أو ما أستطيع الركوع أو ما أستطيع كذا، قل الله أعلم، اسأل أهل العلم، ما تفتهوش أنت من غير علم. دي مشكلة خطيرة جدا، كما ذكرت لكم أمثلة كثيرة جدا كيف الجهل يؤدي إلى التضييق، في قصة الرجل الصحابي الذي شق رأسه وقام من نومه جنبا، فسأل بعض الأصحاب هل لي من رخصة في التيمم؟ قالوا لا، لا نجد لك رخصة، يجب أن تغتسل. اغتسل فمات، رجل رأسه فيها جرح لما يجي عليه الماء قتله. سبب عشان نتعلم احنا كيف يقتل الجهل أصحابه. فعلم النبي بالأمر، حديث عند الإمام أحمد بسند جيد، قال عليه الصلاة والسلام التسليم قتلوه، قتلهم الله. هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، كان يكفيه أن يعصب رأسه ويغسل سائر جسده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل ده من أهل الأعذار، لا تنطبق عليه الآية وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ده ما يغتسلش بالماء في رأسه لأنه مريض مجروح، ده يكفي أنه يربط عصابة على الرأس ويغسل بس سائر الجسد، ما يجيش المية فين؟ عند رأسه. فقتله الجهل عندما سأل بعض من لا يحسنون تنزيل الأدلة، واضح؟ عشان كده لا يقر من يخطئ في الفتوى. النبي قال قتلوه، قتلهم الله. هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فأحيانا أنت بتعتقد أن الدليل واضح، نعم واضح، لكن لا ينطبق على هذه الحالة، فلذلك اسأل العلماء. فأحيانا بنشق على الناس ونحن لا ندري، والأخطر كمان أحيانا بعضهم قد يشق على أهل بيته من زوجته وأولاده حتى يتركوا الصلاة. أنا أذكر، أنتوا عارفين الجماعة اللي بيخرجوا في سبيل الله دول يقعدوا يتنقلوا في الطرقات كده في بلادنا ويدعوا الناس للصلاة، نسأل الله أن يمن عليهم بالعلم عشان يعني يبعدوا عن المخالفات والبدع. أمين. المهم رجل سباك بسيط جدا في المنطقة، مروا عليه جابوه راح يصلي، خلاص كده الحمد لله بقى سمته كده، بدأ يروح المسجد ويجي من المسجد تمام، وفجأة ترك الصلاة كلية وبعد عن المسجد خالص. فمرت عليه السلام عليكم يا فلان، عليكم السلام، خير انت كنت بتيجي المسجد وكذا، ايه الحكاية؟ قال يا عم الشيخ انا مش قد الصلاة والحاجات دي. حاجات دي ايه ابن الله يصلح، ليه كده؟ قال لي ما الراجل الشيخ ده اللي جابني ده وخدني المسجد بيقول لي لازم ما تنامش الا وانت متوضي، وانا ما بعرفش انام وانا متوضي، فلقيتنا باجي تعبان ولسه هتوضى ما مش عايزين. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت له يا أخي نام من غير ما تتوضى، من قالك اللي يجب؟ ده ما يجبش يا ابني، ده يستحب. فأحيانا بنخلي الأمور المستحبة أنها أركان واجبات لعدم علمنا بالمناطات، ودي مصيبة كبيرة جدا. يجي يشق على الزوجة في البيت
يا دولية بسيطة مش على قدها، لازم تقرأي كذا وتعملي كذا، لا 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 لا، ولازم تقولي أذكار كذا وتعملي كذا، وليه لا حافظة ولا عارفة تحفظ، هتعمل إيه؟ هتتكاسل. ليه؟ لأن أنت وصلت لها مثلا أن دعاء الاستفتاح في الصلاة ركن، وهي ما عندهاش دعاء استفتاح، تقول توصلي ليه؟ مش حافظة، إما بأحفظ، هتتكاسل. فنقول لك أنت الله ما تكلمش أنت في الدين بقى، الله يصلح حالك، اسكت خالص، اسكت خالص. لما تيجي تسألك الزوجة عن أمر لا تعلمه، قول لها أسألك أهل العلم. ماشي؟ ماشي الكلام ده ولا ايه؟ ولا نمشي احنا؟ لا لا، لازم تخلي بالك، الله يكرمك. واحيانا بعضنا يسيء تربيه الولد لما ينفره ويضغط عليه لما يكرهه. لا، الولد محتاج لحكمه في التربيه وتعليمه الصلاه. تجد مثلا اخ ما شاء الله انفقد الالتزام انه لازم يجبر ولده الصغير على الصلاه، والولد عنده 3 4 سنين او 5، اوف 12 10، الواد مثلا بيلعب ويحرفصه ويضربه، ايه ده؟ ما انت كده كرهته في العباده اصلا، ده غير مفروض عليه الصلاه، ده يفضل كده لغايه البلوغ، غير مفروض عليه. البلوغ حوالي 11 12 وساعات 15 سنه لما يبلغ بقى، فاهم حاجه يا ابني؟ تيجي انت عمال تفرض عليه من صغره وتكرهه، هيكره وينفر. ليه؟ الطفل عايز يلعب وانت مش فاهم، ده عنده طاقة عايز يخرجها وحضرتك مش فاهم، ده حتى لما بتخرج معاه والام معاكم ورايحين تتفسحوا، رايحين مش عارف شبيل، عايز يقعد جنبك، يقعد جنبك يا عم، سيبه يلعب، اقعد هنا، ما تتحرك، احنا ما يتحرك، كرهت الواد، سيبه يجري ويتنطط ويلعب ويتمرجح ويطلع وينزل، سيبه طفل. فأحيانا لعدم علمنا بطرق التربية وتعليم الناس بنضيع أولادنا كمان، خلاص. وهكذا، فالولد الصغير ما يكبرش يا إخوة، يرغب فقط، مرة فعل مرة ترك، سيبه براحته، مرة جه مرة مرديش يجي، سيبه براحته. لعبوهم لسبح، أول 7 سنين لعب، ما في من أول سن 7، علموا أولادكم الصلاة ل7 سنين، هنبدأ نعلمه من سن 7. يا يعني سن تعليم الأحكام من 7، أيوة من 7 سنين، مش القرآن والأحكام. القرآن مجرد ما يفصح ويتكلم حفاظه بقى، خلي لسانه يتقوم بالقرآن. أنا بتكلم على الأحكام، صلاة صوم كذا كذا كذا، لسه 7 سنين نبدأ ندربه، نبدأ نعلمه، مش نوجب عليه كمان. هنبدأ نعلمه الصلاة، صلى النهاردة خير وبركة، بكرة ما صلاش ولا يهمك، ذكره من بعيد كده وحس، وجيب له شجعه وجيب له هدية وجيب له كذا، ها؟ مش لغاية ما تخليه يكرهك انت نفسك. يعني كنت لسه بسمع فيديو كده أرسله لي مرسل، برنامج حواري بين ملحد وواحد بيدعي المهدية، وجايب لهم شيخ زغنطوط كده على قدهم عشان يتكلم معه. فحجة صاحبنا الملحد يقول لك اصلا انا نشأت في بيئة دينية متشددة. احيانا ده بيرصب في نفس الولد الصغير يخليه يبغض الالتزام ككل، حتى يعطل فكره عن الفهم، فيبدأ يتمرد على كل القيم دي كلها بدون فهم. مين السبب؟ الأسرة اللي كل حاجة ممنوعة، ودي مشكلة. فنقول لك لا، الله يبارك لك، فانتبه وانت بتربي الولد، ده علم لازم يوصل له بحكمة وبعلم وبأدب وهكذا، واضح؟ نجيبه معنا المسجد يشوف مشهد الصلاة، جه وقعد على المنبر ما صلاش ولا يهمك، سيبه قاعد، نزل صلى معاك ركعة وطوص وخرب وقاعد يلعب بره، سيبه، شوفوا ويقعد بقى ما شاء الله شغل الصعايدة بتوعنا بتوع مصر، يرفس الواد ويضربه على ايه ده، في ايه؟ ساب الصلاة، ده مش مفروض عليه صلاة، ما يسيبها، يكفي انه جه المسجد وشاف المصلين، فلازم تنتبه لهذا. فنبدأ من سن 7 نعلمه ونصبر عليه ونجيب له الرخص والمخارج، ده طفل، ده طفل عايز المخارج والرخص. يجي لك مثلا بالليل انا والدي تعبان مش قادر اصلي، نام حبيبي نام، صلي بكرة ان شاء الله، لان غير مفروض عليه اصلا، مش لا لازم الان تصلي، لازم الواد تعبان فهمت حاجة يا ابني؟ سيبه يناب. لا ازاي؟ انما بدأ بقى بعد 7 و8 طيب نبدأ نرغبه ونشجعه ونصبر عليه وتعالى وناخده معانا المسجد برفقه وخليه هو اللي يطلب. اجعل مرغبات في المسجد تجيبه، مش يجي المسجد يطردوه ويزعقوا له. رحم الله الشيخ العثيمين كان له فتوى جميلة قوي، بيسألوه الصبي الصغير إن جاء المسجد وصلى في الصف الأول هل نرجعه؟ قال لا تفعلوا، فهو أحق بالصف الأول لتبكيره، إنكم إن فعلتم خلفتم سنة نبيكم عليه الصلاة وأزكى التسليم، ونفرتم الصغير وربما ترك الصلاة كلية وتتسببون أنتم في ذلك. سيبه جه بدري يقف، هو الصف الأول ده قبل الحجز، لا اللي يجي بدري اللي يجي بكر، الولد جه بدري يبقى هو أحق بالصف الأول من اللي جاي لي ما شاء الله. الأخ اللي جاي متأخر، أخ ده ولا فخ؟ ده مش أخ. ويجي لك كله عيب الطفل صدع وانت كنت فين؟ كنت نايم في البيت، جيت متأخر ليه؟ الولد جه بدري فهو أحق بالصف منك فيقف في الصف الأول. فهمنا حاجة؟ لا ازاي بقى يجي لك صاحبنا متأخر وعايز برضه يركب الصف الأولاني زي يوم الجمعة، الناس جايين بدري وقاعدين وده بقى يجي لك فين على الخطبة الثانية ويقعد يتخاوى يصفي في الصحيح يصلي في الصف الأول. هذا يضرب بالنعال، هذا يضرب بالنعال، وده واجب على الخطباء أن ينهروه. ارجع في الخلف، جئت متأخرا وتتخطى رقاب العباد وتخالف السنة. فهمتوا حاجة؟ يبقى احنا بنربي لازم نربي بعلم. ربوا أولادكم بعلم الله يرضى عليكم، احفظوهم من الضياع في مجتمع كله شبهات وشهوات وكله مرغبات وجواذب بيشد أولادنا، وإحنا ما شاء الله علينا في البيت بعبع. الرجل عامل نفسه رئيس مباحث بوليتساي، ما بيعدي لا شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة، عمال كل حاجة حاطط أنفه فيها. يا أخي اهدأ اهدأ، ما تضيع الأولاد، ما تنفر الأولاد، ما تشكش عليهم الله يرضى عليك، احتضنهم، ربي ارحم. مش أنا قلت لكم قبل كده سيدنا النبي كان يصلي ويحمل أمامة بنت زينب في الصلاة شايلها يركع يحطها على الأرض يقوم يرفعها تاني طول الصلاة على كده. ابن حجر علق على الحديث ده تعليق جميل قوي من بين كلامه وما معناه، أن النبي في هذا الحال كان مخيرا بين أمرين، بين كمال الخشوع وبين نقص الخشوع ورحمة الولد، فاختار النبي رحمة الولد. ليه؟ إما أن يصلي بخشوع كامل أو يقلل الخشوع بس يشيل الطفلة، صح؟ ما هو اللي بيشيل إيه؟ خشوع بيقل ولا لا؟ ما هو شايل مشغول بيها، هينزلها على الأرض مشغول يرفعها، صح؟ هينقص الخشوع شوية ولا إيه؟ النبي اختار إيه؟ رحمة الولد، وقلة الخشوع مع رحمة الولد ده المقدم. يبقى إحنا لازم نفهم ده في ديننا في تعليمنا لأولادنا، نقدم رحمة الولد. مش كل حاجة ممنوع ممنوع لما سودنا حياة الولد. الولد يجي في البيت كله ممنوع وبرة كله مباح، هيختار ايه؟ لا شك هيختار المباح اللي برة، مش هيختار الممنوع بتاعك. قدامك مكره وخايف منك فقط لكن غير مقتنع، بالمرة يشوف بس فرصة انفلاتة. وطبعا في المجتمعات دي الانفلاتة بتيجي بدري قوي، ليه؟ المجتمع كله معاه، صح؟ وحضرتك بس اللي ضد، ودي المشكلة. نقول لك لا انتبه، الله يبارك لك. فلازم نخلي بالنا يا اخوانا، بنعلم الناس الصلاة، بنعلم أولادنا، بنعلم زوجتنا. حد بيسألنا ما دمنا لسنا من أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هكذا كانت هيئة السجود، الكفين مش الذراعين على الأرض، أصابع مضمومة قبل القبلة، قبل القبلة، الجبهة ممكنة من الأرض. نعم.
ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هتفقنا مثلا كبيرة wie der Autor Rahimahullah gesagt hat, man sollte mit den Händen, mit den Handflächen auf dem Boot den Kontakt aufsuchen und nicht mit den Armen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den Armen verboten hat. Er sagte, legt euch nicht so wie ein Tier oder wie ein Hund, wie ein Löwe. Legt euch nicht auf den Boden, Sujud, wie ein Löwe, quasi mit den Armen komplett. Nur mit den Handflächen und die Finger zu und nicht komplett aufhalten. Außer natürlich, wenn jemand krank ist. Denn wenn jemand krank ist, dann gelten für denjenigen, der krank ist, andere Regelungen. Regelungen der Erleichterung im Islam. Allah Azza wa Jalla sagt auch im Heiligen Koran, fürchtet Allah so, wie ihr könnt. Das heißt, wenn jemand Gips in den Händen trägt und seine Finger so sind zum Beispiel, dann ist es unmöglich für ihn, die Finger zuzumachen. Dann kann man nicht zu ihm sagen, du musst die Finger zumachen. Das geht ja nicht, weil er hat eine andere Regelung. Oder wenn jemand überhaupt nicht in der Lage ist, seine Hände auf den Boden zu legen, dann muss er es nicht. Warum? Weil er von den Leuten ist, die andere Regelungen für ihn gelten. Aus diesem Grunde sagt der Schaf, wenn irgendeiner euch fragt über irgendeine Angelegenheit, dann macht bitte keine Fatwa ohne Wissen. Wenn ihr kein Wissen habt und jemand euch fragt, dann sagt einfach, ich, Allahu A'lam, entweder kannst du den Schaf fragen oder lass ihn einen Gelehrten zu Rate ziehen. Wie die Geschichte der Sahabi, der damals eine Wunde im Kopf hatte und er hat seine Kollegen gefragt, seine Gefährten, er sagte, darf ich Tayammum machen? Weil ich habe eine Wunde im Kopf, ich kann nicht duschen. Und die Sahaba haben natürlich gesagt, in diesem Augenblick hatten die kein Wissen gehabt. Sie haben von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch gehört, wenn jemand zum Beispiel einen feuchten Traum hatte, dann muss er duschen. Das ist quasi die allgemeine Regelung, der Ursprung. Da haben die gesagt, nein, wir sehen für dich leider keinen anderen Weg, du musst duschen. Und dann hat er geduscht und er ist gestorben, weil Wasser in seine Wunde eingedrungen ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er das erfahren hat, sagte er, die haben ihn umgebracht, die haben ihn umgebracht. Die hätten doch fragen müssen, wenn sie kein Wissen haben. Das heißt, die Unwissenheit seiner Kollegen haben ihn quasi umgebracht. Es gibt auch eine andere Geschichte, die der Sheikh selber erfahren hat, Hafizahullah in Ägypten. Ein Mann hat eigentlich vorher nie gebetet. Er hat nie die Moschee besucht. Und plötzlich hat Alhamdulillah angefangen, immer wieder in die Moschee zu gehen und er hat angefangen zu beten. Man hat ihn oft gesehen und plötzlich hat er komplett aufgehört, in die Moschee zu gehen. Keiner hat ihn mehr da gesehen, er hat nicht mehr gebetet. Der Sheikh ging zu ihm und fragte ihn, was ist mit dir los, warum gehst du schon in die Moschee, ist irgendwas passiert? Er sagte, wir haben dort einen Sheikh und der hat gesagt, ich muss vor dem Schlafen Wudu machen und ich kann nicht vor dem Schlafen Wudu machen, immer und immer wieder, ich kann das nicht, ich schaff's nicht, also mache ich es nicht. Und der Sheikh sagt, es ist nur Mustahab, es ist wünschenswert zu schlafen mit einer Wudu oder mit Wudu zu schlafen. Aber es ist kein Muss. Das ist eine weitere Fatwa mit Unwissenheit. Und mit diesen Fatwa mit Unwissenheit sorgt man dafür indirekt, dass Menschen die Religion verlassen oder vielleicht ihre Gebete auch verlassen. Aus diesem Grunde sollen wir auch unsere Kinder so behandeln. Wir müssen unsere Kinder mit Wissen erziehen. Wir können nicht diese strengen Eltern, diese bösen Eltern, die sehen ihre Kinder, die sind gerade mal vielleicht 5 Jahre alt und sagen, komm, nimm mir, bitte nimm mich. Aber dann ich will spielen. Nein, bitte nimm mich. Du musst hier sitzen, du musst so machen. Der bringt ihm, oder er fängt an, mit jungen Jahren ihm die Regeln beizubringen. Weil er will, dass er einen Sohn hat, der Masha'Allah betet und auch Koran und quasi jetzt ein richtiger guter Moslem wird. In jungen Jahren. Das ist kein guter Weg, denn wie wir wissen, ist ein Kind eigentlich erst zur Pflicht zu beten, vielleicht mit 11, 12, 13 Jahren, also wenn er quasi Bulur erreicht hat, wenn er ein Mann geworden ist, mit 11, 12 Jahren, vielleicht sogar mit 15 Jahren, dann ist er quasi in der Pflicht zu beten. Aus diesem Grunde, meine lieben Geschwister, müsst ihr versuchen, eure Kinder mit Barmherzigkeit oder euch irgendetwas überlegen, dass ihr die Kinder dazu bringt, gerne in die Moschee zu kommen oder gerne zu beten oder gerne mit euch zu stehen und mit euch zu beten und das Gebet komplett durchzuführen. Gerne, das heißt, wenn er das machen würde, kriegt er irgendwas. Ich weiß nicht, was es ist. Ihr müsst euch überlegen, was es ist. Aber ihr dürft auf gar keinen Fall, eure Kinder zu etwas zwingen. Ein Kind will ein Kind sein. Ein Kind will gerne spielen. Und er will nicht quasi festgebunden werden zu etwas, worauf er keine Lust hat. Mit diesen Methoden würde man das Kind nur dazu bringen, dass er später eher aus der Religion austritt, als dass er das wird, was du gerne haben willst, nämlich, dass er ein vorbildlicher und rechtschaffender Moslem wird. Wir reden natürlich hier nur von den Regeln. Koran lesen. Sobald das Kind anfängt zu reden, müsst ihr dafür sorgen, dass er Koran liest und sich daran gewöhnt. Aber über die Regeln, wie zum Beispiel das Fasten oder die Gebet, die Art und Weise, das ist eine andere Sache. Es gibt auch vor kurzem eine Diskussion gewesen im Fernseher, wo ein Atheist, also ein Araber natürlich, er ist Atheist geworden, er sagte, ich hatte früher eine extreme Eltern gehabt, die mich dazu gebracht haben, quasi mich an der Religion festzubinden, festzuhalten. Und aus diesem Grunde ist er im Nachhinein auch ein Atheist geworden, weil durch diese Erziehung bekommt dieses Kind wenig Lust, das zu machen, weil er es gar nicht machen will. Und auch sein Kopf wird damit zugemacht. Er kann nicht mehr die ganzen Sachen, die du erzählst, verstehen. Er will einfach nur weg. Und deswegen sage ich euch, meine lieben Geschwister, erzählt eure Kinder mit Wissen. Und ihr könnt euch auch sehr gut vorstellen, wenn ihr Kinder habt und zu Hause alles verboten ist. Es ist einfach alles verboten zu Hause. Und wie wir wissen, wir leben jetzt in Deutschland und draußen ist alles erlaubt. Ihr könnt euch vorstellen, das Kind würde jede einzelne Gelegenheit ausnutzen, um von diesen verbotenen Zonen Eltern und Familie zu Hause rauszukommen und in die Freiheit rauszugehen, nach draußen. Und wir ja wissen, können uns vorstellen, wie die Freiheit draußen aussieht.
قال وكان يجعلهما حذو منكبيه وأحيانا حذو أذنيه أي الكفين في وضعهما في السجود إما أن يكون الكف حذات المنكب والكتف يعني أنت على الأرض كده يبقى أطراف الإيدين دي حذو إيه الكتف أو حذو الأذنين يطلعوا قدام شوية إما تجعل الكفين كده بجوار الرأس عند الأذن إما للخلف قليلا عند الكتفين يبقى ده وضع الكفين في السجود لك أن تفعل هذا أو ذاك فالنبي كان يفعل هذا وذاك يعني يضع الكفين مش يرجعهم بقى ورا خالص أو واحد يحطهم لقدام فهم لا ما ينفع حطيت ليه عامل لي كده هون لا هي هنا أو هنا يا إما عند الأذنين يا إما عند المنكبين يقول وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض يمكن أنفه وجبهته من الأرض طبعا العلماء تكلموا عن تمكين الجبهة والأنف هل تمكين الأنف واجب ولا سنة الجبهة واجب باتفاق خلاص إنما الأنف اختلف في الأنف هل هو واجب أم سنة جمهور العلماء على أن تمكين الجبهة واجب والأنف سنة والأنف إيه سنة يعني يفضل أن الأنف يكون مع الجبهة غير أبو حنيفة مثلا يرى أنك لا تمكن الجبهة كمان تمكن الأنف فقط خلاص القول الثاني بقى أن تمكين الجبهة والأنف واجب الاثنين مع بعض لأن النبي اعتبرهما عضوا واحدا وده ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وذكر النصوص في ذلك وقول الجمهور أدق في هذه المسألة يعني الأنف هل واجب ولا سنة نقول لك سنة لأن لو قلت بالوجوب يأثم من يترك ويسجد للسهو ويسجد إيه للسهو فالنبي مثلا في حديث المسيء في صلاة قال إذا سجدت فمكن لسجودك مكن طب الجبهة تمكنت خلاص تمكنت وفي حديث أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم قال الجبهة وأشار للأنف العلماء قالوا الإشارة تدل على الاستحباب خلاص لأن احنا لما نعد الأعظم السبعة قال الجبهة قال الكفين الركبتين القدمين فالجبهة دي واحد الكفين يبقى ثلاثة
الركبتين يبقى 5، القدمين يبقى 7. فلو قلنا الجبهة والأنف بقوا 2 صح؟ وعندنا كمان الكفين يبقى 4، والركبتين يبقوا 6، والقدمين يبقى 8 مش 7، وقال 7 أعظم. خلاص؟ لذلك قال العلماء الجمهور قالوا الجبهة هي الواجب والأنف يستحب لإشارة النبي، يعني يستحب أن أنت تضع الأنف مع الجبهة. طيب واحد مكن للجبهة فقط والأنف ترفع، لا حرج، الصلاة صحيحة على كل حال خلاص ولا نقصان. طيب الأفضل أنه يمكن كمان الأنف مع إيه؟ الجبهة، الأفضل هذا يستحب. نيجي لمسألة أخرى، واحد لبس نظارة مثل حالاتي كده، هل يفضل خلعها عند السجود أم يصلي بها؟ نقول الأفضل في حقه الهيئة التي تمكنه من تمكين الأنف، يعني إن كان يستطيع مع النظارة يمكن أنفه وما يخلعهاش. واحد عنده نظارة كباية وما ينفعش لو سجد بيها لا يحط جبهته ولا أنفه، نقول يبقى أنت تخلعها، يبقى أنت إيه تخلع النظارة، يعني في نظارة بتبقى بارزة صلاح وتصحبنا خايف حسن تتكسر كمان، فيروح حاطط لي بس إيه يحط رأسه من أعلى كده فقط ويرفع كله عشان النظارة، لا إخلاعها أنت بقى لأن لازم التمكين في السجود. يبقى حضرتك تخلع نظارتك وأنت بتصلي، حطها في جيبك ماشي كده خلاص. إنما أنا الحمد لله نظارتي أصلا الحمد لله عندي الأعضاء كلها بارزة والنظارة هي اللي غطسة جوه، أنا أسجد براحتي بقى ما أخلعش النظارة خلاص. فدي بترجع لحال الإنسان وحال نظارته، نظارته شكلها إيه؟ في واحد نظارته كوباية صح؟ تلاقي مسخة يجي 5 سم كده سبحان الله، ربنا يعافينا وإياكم من العلل يعني. في نظر مثلا ما بيشوفش خالص لازم يحط له مكبرات، فده نظارته ضخمة شوية خلاص. فنقول يرجع للحال ولحال النظارة، هل تمكنك من السجود على الجبهة مع الأنف أم لا؟ إن كانت تمكنك صلي بها وإلا فاخلعها عند صلاتك. وفي رواية إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه، وده لسه هنتكلم عن ركن الاطمئنان. بعض الناس الله يبارك فيهم يعني يصلحهم قولوا أمين
أمين
بيسجد كده تيكاوي تعرف يروح قبط الأرض كده وقايم، طبعا ده مش سجود والصلاة باطلة، يعني المسيء في صلاته كان سبب بطلان صلاته عدم ايه الاطمئنان، ما كانش بيطمئن في الاركان خلاص، وسمي المسيء في صلاته. فصاحبنا ده راح خاطفهم طق وراح قايم طق وراح قايم، لا ده دي مش صلاه، هذا ينكر صلاته فما ينفعش. يبقى لازم اتمكن من الارض واطمئن سبحان ربي الاعلى اقل شيء مره، دي الفرض، والسنة 3 ويستحب الزيادة إلى 11. فاطمئن وانت بتسبح ربنا، وبعدين أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثره من الدعاء، ادعو ربك، دي فرصة، اقتربت من الملك فاعرض حالك واعرض مسألتك واسأل ربك. كنت سمعت قصة للشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، عشان الثقة في الله يا إخوة، لأن أحيانا مع غمرة الحياة والماديات بتطغى على الإنسان ربما يفقد الثقة في ربه. الشيخ الشنقيطي رحمه الله جاءه طالب علم، يا شيخ أريد منك واسطة للعمل، أنا مقدم في أكثر من جهة، وطبعا العلماء في تلك البلاد لهم منزلة، فممكن بس باتصال يعني. والشيخ الشنقيطي رحمه الله فعايز واسطة يعني بس يكلم له حد في تلك الجهات انه يوظفه، محتاج لعمل. فالشيخ قال افعل يا ولدي ان شاء الله، افعل افعل. الشيخ على طول في نفس الليلة قام الليل ودعا لهذا الطالب وسأل ربه ان يسر امره، دي الوسطة. بعد أسبوع في الدرس الطالب راح للشيخ، يا شيخ شفت لنا الوسطة؟ قال له خلاص يا ولدي كلمت لك الواسطة وأبشر بإذن الله. قال من يا شيخ؟ قال الله عز وجل. قال له يا شيخ تريد واسطة من المسؤولين يا شيخ. فالشيخ بكى بكى وغضب، قال انصرف يا ولدي انصرف. الولد مشي بعد غضب شديد من الشيخ يعني رحمه الله. المهم الولد ده بعد أسبوعين كان عنده مقابلة ومقدم في شركتين، راح أول شركة رفضوه، حزن وزعل وكأن النفس تحدثه لو الشيخ كان كلم حد من المسؤولين كنا زمنا. اللي بعد أسبوع كان عنده مقابلة في شركة أخرى، فراح للشركة يفاجأ بواحد صاحبه في الشركة، فلان أهلا وسهلا كان من زمان ما شافوش واخده بالأحضان. خير، إيه اللي جابك هنا؟ والله أنا جاي بقدم طلب وظيفة، أتاري صاحبه ده مدير الشركة. والله يا أخو قل له جاي تتوظف؟ أبشر، ده أنا هوظفك النائب بتاعي. والله هكذا يا إخوة، وعين نائبا لمدير الشركة. فبعدها تذكر قولة الشيخ وبكاء الشيخ وقال صدق والله الشيخ، عندما اتصل بربه بدلا من أن أوظف أصبحت نائبا للمدير. قضيتنا قضية دين يا إخوة، قضية ثقة في الغني. والله إذا استغنيت بالغني أغناك الله رب العالمين. عشان كده بعض الدعاء يقول لك إن الدين سبب الغنى. إيه؟ أه والله الدين سبب الغنى. عايز تبقى ثري عليك بالدين يا عم الشيخ. أه والله العظيم بالدين النبي ملك الدنيا ولا إيه؟ وجات له الغنائم من كل حدب وصوب وكان يقسمها في سبيل الله. بالدين أصبح عثمان أسرى الأثرياء وعبد الرحمن بن عوف أسرى الأثرياء. نساء النبي لما خيرنا في حياة النبي بين الدنيا وبين الفقر اللي معيشهم فيه سيدنا النبي والكفاف، اختاروا ايه؟ اخترنا النبي صح؟ واخترنا حياة الفقر. طب بعد موت النبي والله يا إخوة نساء النبي كان يأتيهن الملايين من الدنانير ويقسمنها في سبيل الله. الدين سبب غنى. طب يا عم الشيخ ما انت شايف حياتنا في فقر وضيق واحنا عندنا دين؟ هو احنا عندنا دين؟ انت بتسمي ده دين؟ هل انت بتثق في الغني عشان يبقى عندك دين؟ هل انت على علم باسم الله العليم والسميع والبصير؟ هل استقمت على امره عشان يبقى عندك دين؟ الصحابه كان عندهم دين. الصحابه كان عندهم ايه؟ دين. ومن جاء من بعدهم. فعشان كده بقول لك استقم تأتيك الدنيا راغمة، استقم تأتيك الدنيا راغمة. مشكلتنا يا إخوة أحيانا بنستقيم عندما تذهب عنا دنيانا. جات الدنيا رويدا رويدا، ده اختبار وابتلاء، نترك الاستقامة ونترك خدمة الدين ونترك العمل للدين، بدأت الدنيا تفتح فتعاقب بحرمانها وزوال بركتها ويبقى صعب الرجوع. علشان كده بقول لك استقم كما أمرت، ده كان أمر من ربنا للنبي، استقم كما أمرت. باستقامتك والله هتجيلك الدنيا تحت قدمك راغمة وتخدمك. فاستمر على التمسك بدينك والعمل للإسلام فهو سبيل النجاة وحسن الحصول. الدنيا هتجيلك راغمة، البركة هتكون موجودة معاك، الرضا هيكون لك. فلازم نفهم ديننا صح يا أخي. فالدين سبب الغنى لأن من أسماء الله الغني، ومن استغنى بالله أغناه الله عز وجل. استغنى بالله عن الناس وانظر النتائج، بس بصدق، بس بإيه؟ بصدق. فدي قضية مهمة قوي لازم نفهمها يا إخوة. فاطمئن في سجودك واسأل ربك داعيا بإخلاص وبصدق واستقم على أمره جل جلاله. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء
وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Meine lieben Geschwister, der Autor sagt ebenfalls über die Art und Weise der Niederwerfung, dass man seine Handflächen in der Höhe seiner Schultern oder in der Höhe seiner Ohren legen soll, auf dem Boden quasi. Nicht so hinlegen oder andersrum, sondern wirklich in der Höhe der Schulter oder in der Höhe seiner Ohren. Zur Frage, ob man die Nase oder ob es eine Pflicht ist, die Nase auf den Boden zu legen und die Stirn auf den Boden zu legen, die Antwort darauf ist, die Stirn auf den Boden zu legen ist eine Pflicht, das muss man machen. Die Nase auf den Boden zu legen, das ist eine Sunna, weil es da eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten gibt. Das heißt, Nase auf den Boden zu legen ist keine Pflicht. Und für denjenigen, der eine Brille hat, ob es besser wäre, die Brille auszuziehen oder nicht auszuziehen, ist die Antwort darauf, du kannst die Brille anziehen, wenn sie dich nicht daran hindert, dass du deine Stirn und deine Nase auf den Boden legen kannst. Es gibt verschiedene Arten von Brillen. Es gibt Menschen, die haben brauchen eine höhere Sehstärke, die haben eine größere Gläser vor allem. Dann ist es vielleicht erschwert, dass sie sowohl die Stirn als auch die Nase auf den Boden legen. Dann legen sie sich irgendwie so komisch hin. Da sollte man auf jeden Fall die Brille ausziehen. Das wäre dann besser für die Durchführung des Gebets. Man soll vor allem, was ganz wichtig ist, während der Niederwerfung still liegen und beruhigt und langsam sagen, Subhana Rabbi al-A'la. Einmal ist eine Pflicht, dreimal ist die Sunna und man kann das bis 11 Mal sagen. Diese beruhigte Art und Weise, diese stille Art und Weise ist sehr wichtig deshalb, weil derjenige, der das Gebet öfters mal wiederholen musste, weil der Prophet ihn dazu gebracht hat, das zu machen, sein Gebet hat nicht gestimmt, deshalb, weil er diese stille, beruhigte Art und Weise nicht hatte. Der Sheikh Hafidhahullah sagt ebenfalls, dass diejenigen von euch oder von uns, ich soll das auch mal mitnehmen, wer reich werden will, wer Reichtum erlangen will, der sollte sich an seine Religion halten. Denn Allah Azza wa Jal ist der Reiche. Und wenn wir auf dem geraden Weg sehen und uns an die Religion befestigen, dann werden wir auch, dann wird die Dunya uns hinterherlaufen. Wenn wir wirklich auf dem geraden Weg sind, wird die Dunya hinter uns herlaufen. Genau wie Uthman ibn Affan radiallahu anhu, Abdurrahman ibn Auf, sie waren einer der reichsten Männer überhaupt. Oder die Frauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen zu ihnen Millionen von Menschen, Millionen von Euros oder Millionen von Geld, Dinar, Wallahu alam, was für eine Währung sie hatten früher. Aber sie hatten Millionen verdient nach dem Tod des Propheten. Aus diesem Grunde, wenn jemand von euch fragen würde, ja, wir beten, wir fasten, wir kommen in die Moschee, wir geben uns Mühe, aber trotzdem sind wir arm. Was machen wir denn? Das nennt ihr Din. Das, was wir haben, ist nicht das, was Allah Azza wa Jalla von uns verlangt. Das ist nicht das, wenn wir nicht wissen, was der Allwissende, was der Allhörende uns alles geben kann. Aus diesem Grunde müssen wir wirklich uns mehr Mühe geben, auf dem geraden Weg stehen. Dann wird, wie gesagt, die Dunya hinter uns herlaufen und wir werden glücklich und zufrieden liegen. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.